Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 10 iulie a emisiunii Ora Moldovei.
Există o procedură foarte clară de aderare la Uniunea Europeană, deci nu există căi mai scurte și nu există excepții.
Declară ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, în conferința de presă de încheiere a mandatului.
Mai multe informații despre moldovenii dispăruți în accidentul de avion de ieri de la Irkutsk.
Tatăl Igor Topal este cetățean al Republicii Moldova. Olga, soția lui, locuia permanent în Republica Moldova și fiul lor, Vladislav, de 4 anișori. Deocamdată ei sunt pe lista persoanelor dispărute. Din Moldova erau doar 3 pasageri.
Spune reprezentantul oficial al companiei aeriene Sibir în Moldova.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a confirmat eliminarea liderului rebel cecen Shamil Basayev anunțată de șeful serviciului special rus Nicolae Patrușev. Shamil Basayev și mai mulți bandiți care au plănuit și au înfăptuit acte teroriste în Ingușetia au fost eliminați.
Și fotbalistul francez Zinedine Zidane a fost ales de jurnaliști cel mai bun jucător de fotbal al Cupei Mondiale, în ciuda faptului că a fost eliminat ieri de pe teren în finala cu Italia.
Iar italienii își sărbătoresc victoria.
Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă Alexandru vă prezintă știrile seri.
Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că forțele speciale ruse l-au ucis pe liderul rebel cecen Shamil Basayev. Putin a declarat că Basayev a primit, cităm, răsplata bine meritată pentru atacuri teroriste ca cel de la școala din Beslan din 2004. Detalii în cursul programului. La Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie a început procesul fostului președinte sârb Milan Milutinović și altor 5 foști politicieni și generali sârbi. Ei sunt acuzați că ar fi dat ordinul pentru campania violentă din 1998 și 1999, soldată cu sute de morți în Kosovo și expulzarea din provincie aproximativ 800.000 de etnici albanezi. Toți cei 6 inculpați au pledat astăzi nevinovați. Președintele ucrainean Victor Iușcenko s-a întâlnit cu liderul socialist Oleksandr Moroz, care părăsise vineri abia înființata coaliție portocalie, aliindu-se cu foștii ei rivali. Un comunicat al președinției de la Kiev, dat publicității după întrevederea de azi, Iușcenko Moroz, spune că orientarea pro-occidentală a Ucrainei va rămâne neschimbată. Detalii pe parcursul programului. Președintele polonez Lech Kaczynski l-a nominalizat oficial pe fratele său geamăn, Jaroslav Kaczynski, pentru funcția de prim-ministru. O nominalizare formală după ce Partidul Conservator pentru Lege și Justiție, aflat la guvernare, a decis să-l înlocuiască pe fostul premier Kazimir Marcinkiewicz cu fratele președintelui. Jaroslav Kaczynski, liderul Partidului de Guvernământ, are 2 săptămâni pentru formarea noului cabinet polonez, dar se așteaptă că îi va păstra în funcție pe cei mai mulți dintre vechii miniștri. O comisie de investigație ONU a sprijinit România în disputa ei cu Ucraina asupra canalului Bistroe din delta Dunării, declarând, potrivit agenției franceze de presă, că acest canal construit de Ucraina poate avea un impact ecologic negativ în delta. În discuții purtate azi la București cu președintele Cehiei, Václav Klaus, președintele României, Traian Băsescu, a ridicat problema integrării europene a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, Traian Băsescu a pledat pentru conectarea Moldovei la grupul Balcanilor de Vest în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Marea Britanie va trimite în Afganistan încă aproximativ 800 de militari, precum și elicoptere suplimentare pentru a sprijini operațiunile din sudul țării. Ministrul britanic al apărării, Des Brown, a făcut anunțul în vreme ce NATO se pregătește să preia operațiunile în sudul Afganistanului de la coaliția condusă de Statele Unite. Președintele irachian Jalal Talabani a făcut apel la calm după violențele sectare de ieri din Bagdad, în care au fost uciși 60 de oameni, dar noi explozii în capitala irachiană au ucis astăzi încă cel puțin 13 persoane. Japonia, Statele Unite au lansat noi apeluri de condamnare a Coreei de Nord pentru testele balistice de miercurea trecută, în timp ce la Pyongyang a sosit astăzi pentru convorbire o delegație a Chinei, țară care se opune împreună cu Rusia unei rezoluții în Consiliul de Securitate ONU care să prevadă sancțiuni pentru Coreea de Nord. Premierul Israelului Ehud Olmert a respins afirmațiile că ofensiva israeliană în fâșia Gaza ar avea scopul să răstoarne guvernul palestinian condus de mișcarea radicală Hamas. Olmert a exclus și posibilitatea unui schimb de prizonieri cu Hamas și a spus că raidurile pentru eliberarea militarului israelian ținut ostatic vor continua. Președintele francez Jacques Chirac a declarat că Zinedine Zidane este un fotbalist virtuos și genial, în ciuda eliminării acestuia în finala campionatului mondial de fotbal jucată aseară de Franța cu Italia, când Zidane l-a lovit brutal pe fundașul italian Marco Materazzi.
Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire? Au moment...
Președintele francez a făcut declarația după ce parada preconizată la Paris pe Champs-Élysées a fost anulată din cauza înfrângerii suferite de francezi aseară la Berlin. Nu este clar de ce Zidane a lovit pe Materazzi, dar potrivit antrenorului francez, Zidane ar fi fost provocat.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În avionul Airbus al companiei Sibir de pe ruta Moscova-Irkutsk, care s-a prăbușit ieri la Irkutsk și în care și-au pierdut viața cel puțin 122 de persoane și peste 50 au fost rănite, s-au aflat și 3 persoane care au cumpărat biletul de la Chișinău. Este vorba de familia Topal, formată din mamă, tată și un copil de 4 ani. Ei se află pe lista persoanelor dispărute. Numărul victimelor și identitatea lor este greu de stabilit, pentru că informațiile obținute de la diferite agenții și instituții din Moscova și Irkutsk variază. Cifra morților este plasată între 122 și 131 de oameni. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi de doliu în Rusia și echipele de investigatori caută să afle cauzele care au dus la această tragedie. La aterizare, avionul a părăsit pista de aterizare și s-a izbit într-un zid. Martori oculari ai tragediei au relatat că avionul a luat foc. Multe din persoanele internate în spital aveau arsuri. Ministrul rus al transporturilor, Igor Levitin, declara după ședința comisiei care investighează cazul.
Șeful guvernului a decis că vor fi acordate ajutoare financiare de la buget rudelor victimelor. Suma va fi stabilită la următoarea ședință de guvern. Cât despre suma ajutoarelor pentru înmormântare și pentru transportul rudelor, fiecare regiune va decide separat.
Purtătorul de cuvânt al companiei Sibir, Constantin Coșman, a spus la rândul său:
ultima verificare tehnică detaliată, verificarea C, care se face odată la 15 luni, a fost făcută pe 12 iulie 2005. Potrivit datelor tehnice și documentației zborului, avionul era în condiție bună și era apt de zbor.
Agențiile internaționale de presă au relatat că între persoanele decedate se află și 3 moldoveni. Elena Cioina a aflat mai multe și relatează.
Reprezentantul oficial al companiei aeriene Sibir în Moldova, Sergei Leontev, ne-a comunicat că familia Topal a făcut escală la Moscova, pe aeroportul Domodedovo, după care toți cei 3 membri ai acesteia urmau să decoleze spre orașul Irkutsk din Federația Rusă. Sergei Leontev.
Tatăl Igor Topal este cetățean al Republicii Moldova. Olga, soția lui, locuia permanent în Republica Moldova și fiul lor, Vladislav, de 4 anișori. Deocamdată ei sunt pe lista persoanelor dispărute. Din Moldova erau doar 3 pasageri. Familia a zburat cu ruta comună Chișinău-Moscova și noaptea, la ora 23 și ceva, respectiv, trebuiau să-și continue zborul spre Irkutsk.
Sergei Leontev a evitat să ne spună din ce regiune a Moldovei sunt cei 3 pasageri și care era scopul vizitei lor la Irkutsk. El a precizat doar că ieri spre Irkutsk a plecat fratele lui Igor Topal, care va încerca să dea de urma familiei acestuia.
Trebuie să avem răbdare. Înțelegeți ce înseamnă lista celor dispăruți fără urmă. Probabilitatea există ca cineva, undeva, să apară în vreun spital, deoarece în astfel de situații oamenii fug și uită și cum îi cheamă.
De la Consulatul Republicii Moldova la Moscova ne-au confirmat că printre pasagerii Airbus-ului A310 care s-a prăbușit în orașul Irkutsk a fost și familia Topal. Reprezentanții misiunii diplomatice nu au putut însă să ne confirme dacă aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau nu. Iată ce ne-a spus reprezentantul Consulatului Republicii Moldova la Moscova, Gheorghe Boțan.
Nu pot să vă susțin 100% că ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Plus la ceea că datele care le conțin în documentele de călătorie nu coincid că ar fi date din pașaportul moldovenesc. Plus ei se află în lista celor neconstatați. Noi suntem în permanență legătură cu Irkutskul. Cum o să avem date concrete? O să informăm Ministerul Afacerilor Externe. Noi am făcut interpelare la Ministerul Dezvoltării Informaționale și din datele care au fost prezentate de la Irkutsk, nu pot să ne confirme sau infirme cetățenia sau necetățenia persoanelor în cauză.
Agențiile de presă din Rusia scriu că din accidentul aviatic de la Irkutsk ar fi supraviețuit peste 70 de persoane din 203 câte se aflau la bord împreună cu echipajul. În lista pasagerilor prezentată de site-ul de știri newsru.com, familia Topal, Igor, Olga și Vladislav figurează cu numerele 169, 170 și 171. Aceste trei persoane nu figurează însă pe listele cu supraviețuitori publicate de același ziar electronic. Presa rusă mai scrie că la bordul avionului A310 se aflau 11 cetățeni străini. Printre aceștia erau cetățeni din Polonia, Germania, Moldova, Coreea de Sud și din China. Mass media de la Moscova mai scrie că în spitale s-ar afla 52 de victime ale catastrofei aviatice. Alte 23 de persoane ar fi fost deja externate. Deocamdată au fost identificate peste 10 cadavre, iar procedura va continua începând de mâine dimineață. Rudele pasagerilor care nu vor putea fi identificați vor fi nevoite să dea sânge pentru confirmare. Autoritățile ruse spun că vor oferi rudelor victimelor catastrofei aviatice câte 100.000 de ruble. Compania aeriană Sibir câte 50.000 de ruble și companiile de asigurări câte 12.000 de ruble. Agențiile de presă ruse mai scriu că astăzi la Moscova au fost aduse cutiile negre ale avionului A310, care urmează să fie descifrată de specialiști francezi. Precizăm că avionul A310 care făcea cursa Moscova-Irkutsk a luat foc după ce a depășit lungimea pistei de aterizare pe aeroportul din acest oraș și s-a ciocnit de o clădire. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ambasadorul William Hill își încheie mandatul de șef al misiunii din Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ocazie cu care s-a întâlnit cu presa și, ca de obicei, a răspuns mai multor întrebări despre evoluțiile negative în etapa actuală a negocierilor în problema transnistreană și despre recenta rezoluție despre Moldova adoptată de adunarea parlamentară OSCE, rezoluție inițiată de deputatul finlandez Kimmo Kiljunen. După cum vă informam în emisiunile noastre, rezoluția cuprindea și un amendament introdus la cererea delegației ruse despre modul în care se desfășoară procesul în cazul fostului ministru al apărării și fost șef al serviciilor de informații și securitate, Valeriu Passat. A fost la conferința de presă a ambasadorului Hill, Valeriu Cațăr, care relatează.
Ambasadorul William Hill a comunicat că amendamentul privind cazul fostului ministru al apărării și ex-director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Passat, introdus vineri în rezoluția privind Republica Moldova, a fost propus de 4 deputați ruși și 4 congresmani americani.
În mod evident, există foarte multe întrebări și numeroase îngrijorări în ceea ce ține de cazul Passat printre parlamentarii europeni, dar și printre cei din America de Nord. Misiunea OSCE din Republica Moldova a urmărit desfășurarea procesului, aceasta fiind o parte a mandatului nostru. Există întrebări ce se referă la partea legală și respectarea drepturilor omului în acest caz. Consider că interesul Republicii Moldova în relațiile sale cu țările din Europa este de a clarifica situația în cazul Passat cât mai curând posibil.
Potrivit lui Hill, grupul de lucru pentru Moldova din adunarea parlamentară a OSCE a primit misiunea de a examina cazul Passat pentru un viitor raport. Întrebat în alt context ce crede despre declarațiile făcute acum o săptămână de președintele român Traian Băsescu, care spunea că a oferit autorităților de la Chișinău o soluție de a accede în Uniunea Europeană odată cu România, fără să ofere cei drept detalii ale propunerii sale, șeful misiunii OSCE de la Chișinău a declarat:
I don't know what he really said.
Nu știu ce a spus în realitate președintele Băsescu. Nu-mi este clară semnificația declarațiilor lui. Uniunea Europeană are reguli specifice de admitere a unor noi membri. Acquis-ul comunitar al Uniunii este foarte extins și foarte precis. Obținerea calității de membru depinde, din câte înțeleg eu, în primul rând de faptul în ce măsură un anumit stat îndeplinește criteriile de aderare. Republica Moldova, știu, aspiră la calitatea de membru al Uniunii Europene și, în ceea ce mă privește, susțin aceste aspirații și doresc succes Republicii Moldova. Există însă o procedură foarte clară de aderare la Uniunea Europeană. Deci nu există căi mai scurte și nu există excepții.
William Hill a mai spus că nu știe dacă aceste declarații ale președintelui Băsescu vor influența reglementarea conflictului transnistrean, dar speră să nu. Aflat la finalul celui de-al doilea mandat al său în calitate de șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, Hill s-a referit și de această dată pe larg la procesul soluționării politice a conflictului dintre Chișinău și Tiraspol.
Procesul de negocieri se desfășoară sinusoidal, ba în creștere, ba în descreștere, cu pauze, cu discuții în contradictoriu. Este evident că momentul de față nu este unul dintre cele mai prielnice pentru acest proces, dar chiar dacă nu se convoacă formal runde de negocieri, contactele dintre participanții la tratative sunt menținute. Dialogul continuă. Chiar dacă este un dialog dur, sunt totuși abordate probleme importante. Care vor fi rezultatele, deocamdată nu este deloc clar. Pe parcursul celor două mandate ale mele în misiunea OSCE din Moldova, de cel puțin două ori am fost foarte aproape de soluționarea problemei transnistrene, dar din diferite motive n-am reușit niciodată. Ce vreau să spun e că problema transnistreană rămâne soluționabilă, însă cum anume, nu știu.
O soluție a problemei transnistrene, în opinia lui William Hill, nu este posibilă până când nu vor fi retrase trupele și munițiile rusești din regiune. Hill a precizat că, deși Moscova a încercat să acrediteze ideea reluării procesului de retragere a munițiilor și eventuala trupelor sale odată cu înregistrarea unor progrese palpabile în negocierile politice pe marginea conflictului transnistrean, majoritatea țărilor reprezentate în adunarea parlamentară a OSCE n-au acceptat această poziție. Cu toate acestea, OSCE nu deține pârghii eficiente pentru a determina Rusia să-și onoreze angajamentele asumate la Istanbul, a recunoscut diplomatul american. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Nu doar adunarea parlamentară a OSCE este îngrijorată de situația din justiția moldoveană, dar și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. La acest sfârșit de săptămână, el a convocat o ședință cu membrii guvernului, cu liderii parlamentului și cu reprezentanții ai diferitelor agenții guvernamentale, în care a criticat în termen dur lipsa de eficiență în combaterea corupției. O bună parte a ședinței s-a desfășurat fără prezența presei în spatele ușilor închise, dar un comunicat de presă al președinției de la Chișinău informa că Vladimir Voronin a fost foarte critic la adresa justiției moldovene. Combaterea eficientă a corupției, a spus președintele de la Chișinău, nu se poate face fără o justiție independentă. Cităm, selectarea cadrelor în sistemul judiciar și promovarea unor persoane cinstite, competente, cu reputație ireproșabilă, sunt condiții primordiale pentru afirmarea unui sistem judiciar viabil, a spus Voronin, citat de comunicatul de presă al președinției.
Pe de altă parte, în pregătirea pentru candidatura la Uniunea Europeană, eficiența luptei împotriva corupției este un element esențial ca și existența unei justiții independente și transparente. Radu Bene a stat de vorbă pe această temă cu analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Trebuie să se recunoască că lupta cu corupția a fost mimată pe parcursul mai multor ani. Acum situația creată nu mai poate fi tolerată. Bunele intenții, chiar dacă am admite că sunt sincere, sunt insuficiente. În acest sens merită să ne amintim că pretextul combaterii corupției a fost utilizat în scopuri politice pentru defăimarea fostului primar de Chișinău sau a fostului guvernator al Găgăuziei. Lucruri care timp de 4 ani așa și nu au fost confirmate. Cadrul legal propice pentru combaterea corupției există, dar e nevoie de un rezultat palpabil care ar fi apreciat atât în țară cât și peste hotare.
Și care ar fi motivul că anume acum autoritățile se agită în legătură cu creșterea nivelului corupției?
Motivul este unul simplu de tot. Mai multe documente și strategii adoptate și care sunt în proces de implementare cu ajutorul unor instituții internaționale prevăd în mod expres necesitatea combaterii corupției. Spre exemplu, strategia creșterii economice și reducerii sărăciei sau planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. europeană. De succesele realizării prevederilor acestor documente depind relațiile Republicii Moldova cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană și implicit ajutorul pe care îl poate primi Moldova de la aceste structuri. În situația dificilă în care ne-am pomenit, e nevoie de rezultate concrete în combaterea corupției la modul real și nici într-un caz lunecarea spre o campanie politică sterilă. Se pare că în prezent autoritățile manifestă insistență în combaterea corupției, fără a ști însă care va fi impactul.
Credeți că dacă lucrurile vor continua de aceeași manieră, nivelul corupției ar putea cu adevărat să fie diminuat?
Nu sunt tocmai optimist, deși există anumite semne încurajatoare. Astfel a fost instituită Alianța Anticorupție, formată din mai multe organizații non-guvernamentale specializate în combaterea corupției. Conducerea Parlamentului și-a manifestat deschiderea pentru cooperarea în cadrul unui proiect susținut de Consiliul Europei și implementat de către Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care prevede diminuarea nivelului de corupție prin implicarea societății civile în procesul de creație legislativă. Părerea mea este că, deși salutarea, aceste lucruri sunt absolut insuficiente. Astfel, remunerarea funcționarilor publice a rămas la un nivel extrem de redus. Sistemul administrativ nu a fost încă reformat, iar verticala puterii instaurate chiar de președintele Voronin nu poate să nu genereze corupție în situația în care incorporarea înalților demnitari și funcționari în această verticală pare a fi un fel de indulgență.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Este încălcarea drepturilor omului?
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Pentru mulți copii din satele Republicii Moldova, vacanța de vară nu constituie un prilej de odihnă și relaxare, ci dimpotrivă o perioadă în care ei sunt nevoiți să muncească din greu. Din cauza sărăciei, mii de părinți exploatează munca propriilor copii, atât în gospodăriile casnice, cât și la munci agricole grele, manuale. Încă acum 2 ani, Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii a efectuat în câteva localități din raionul Căușeni studiul Munca copiilor în mediul rural, constatând că o treime dintre copii, unei având sub 13 ani, sunt obligați să muncească mai mult de 4 ore pe zi. Potrivit autorilor sondajului, din 2004 până în prezent, situația nu s-a îmbunătățit. Acest lucru ne l-a confirmat și copiii din comuna Tocuz, una din localitățile în care s-a desfășurat studiul. Chiar în centrul satului am întâlnit un elev în clasa a 5-a care, pe o căldură toridă, vindea castraveți dintr-o ladă de carton. Timp de jumătate de zi, el nu vânduse decât 4 kg.
Și cum îi se lucrează la grădină?
Foarte greu. Udeam, prășăm, acasă, în tipliță.
Ție îți place să stai să vinzi castraveți aici sau prefera să faci altceva?
Mă odihnesc la tabăr.
Noi acasă ne ocupăm de gospodărie. Când e la prășit, lucrăm. Ajutăm părinți pe câmp, acasă. Zi de zi la prășit, tot noi gine. Ajutăm părinți foarte mult, plecăm cu dânsul.
În timpul anului școlar, de multe ori, copiii absentează sau sunt obligați de părinți să absenteze de la școală pentru a merge la muncă la câmp.
Toamna, uneori suntem nevoiți să rămânem acasă, câteodată să le pusăm de la lecții pentru a ne ajuta părinții.
La noi încă anul ăsta nu fost des la școală, mai că au zis fie toți elevii.
Nu fost. Pentru câte lucru?
Unii se duc cu vitele la păscut, cu zilele, să facă bani, că sunt nevoiași. De aceea învață rău, sunt cu temele în urmă.
Unii copii prestează munci care prezintă risc pentru viața și sănătatea lor, cum ar fi stârpirea bruienilor dintre rândurile de porumb cu un cultivator tras de cal. Acestei munci în Tocuzii se spune calajit.
Când calajim păpușoi, eu duc calul, tata calajit ca de urmă.
De unul am fost pe câmp să duc iarbă. Am văzut un copil de 3 ani stătea pe cal, dar unul trece clasa 5 și aduce de urmă calajica.
Unii părinți își trimit copiii să muncească cu ziua pentru bani în familii străine. Acest lucru ne-a fost confirmat de Svetlana Căinăreanu, președintele Comitetului Părintesc din Tocuz.
Alții sunt obligați de părinți, alții sunt nevoiți. Părinți nu au, ori au un singur părinte și sunt nevoiți să muncească din noapte și până în noaptea. Unii muncesc pe bani, iar alții pentru pâine.
I-am întrebat pe acești copii, care vara muncesc alături de părinții lor, ce și-ar dori să facă în timpul vacanței.
Eu mi-aș dori ca să avem profesor care să ne învețe a dansa, să avem câte o cameră de calculatoare, să fie undeva ca la vreo 20 de calculatoare și să ne învețe ce să facem.
Noi nu avem cercuri sportive, de dans nu avem cercuri. Cercuri să ne învățăm a cânta la diferite instrumente muzicale.
Să plecăm undeva la tabere sau undeva pentru a ne odihni după atâta muncă.
Eu aș vrea cel mai mult să învăț limba engleză, fiindcă aceasta este o limbă care se vorbește foarte mult. Și aș vrea să mai plec prin excursii, că cu prășitul de-a multe saturi.
Margareta Parasca, profesoară la școala medie Tocuz.
Primăvara, la 20% din copii lipsăzi la ore când încep să ducă la păscut animalele în câmp, animalele domestice. Toamna, cât stau lucrările agricole, cei mai mici mai rămân, mai dau la animale acasă, rest toți sunt încadrați la ajutor și pleacă la lucru în câmp. Pierd ori, de atâta și la noi cunoștințele sunt slabe.
Coordonatorul proiectului Munca Copilului în mediul rural, Vera Ciuchitu, care este și membru al Asociației Psihologilor Tighina, ne-a spus că exploatarea muncii copiilor este o formă de încălcare a drepturilor copiilor, având consecințe grave pentru fizicul și psihicul lor.
Copiii din clasele a 7-a, chiar și a 8-a, aveau sub un metru înălțime. Cred că nu este normal pentru un băiețel în dezvoltarea lui fizică. Este și o influență asupra psihicii copilului, care se creează din urma fricii, că dacă nu este pe puterea lui și nu va îndeplini, va fi pedepsit cu. Parcă și îmbătrânește înainte de timp, îmbătrânește psihic, îmbătrânește moral și nu are o tendință de creștere, o tendință de schimbare.
Deocamdată, în Republica Moldova nu sunt cunoscute cazuri în care părinții ar fi sancționați sau opriți de autorități să exploateze munca propriilor copii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Mă numesc Radu, din Comuna Ciocălteni, județul Orhei. În primul rând, mulțumim foarte mult pentru Ora Moldovei. Ascult regulat, cu plăcere și mare folos. Acum, întrebare. Pe ce criteriu se eliberează licență de emisii radiofonice la noi în Republică? Ce procentaj au posturile autohtone și cele rusești? Mulțumesc pentru răspuns.
Îi răspunde ascultătorului nostru președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, Ion Mihailo.
Criteriile de eliberare a licențelor de emisie, atât pentru posturile de radio, cât și pentru cele de televiziune, sunt aceleași. Se anunță un concurs public, doritorii prezintă Consiliului Coordonator un set de documente, cele mai principale după care și ia Consiliul decizia de a elibera licența de emisie sunt trei. Concepția postului de radio sau televiziune, grila de emisie și statutul acestui post. În rest, celelalte documente poartă un caracter pot juridic. Lista frecvențelor și a canalelor televizate se anunță public în monitorul oficial și sunt pe site-ul Consiliului. Timp de 45 de zile doritorii perfectează documentele respective și le prezintă Consiliului. În ședința publică a Consiliului se discută fiecare pretendent în parte.
Orice cine poate pretinde la o licență de emisie?
Orice persoană juridică. Trebuie să fie o întreprindere înregistrată în mod normal la Camera Înregistrării de Stat. În Moldova astăzi există 38 de posturi de radio, dintre care 4 sunt posturi publice de radio, comerciale sunt 34 de posturi de radio. Sunt care au frecvență în Chișinău și în teritoriul Republicii, 25 de posturi de radio. Din cele 25 care au în Chișinău și în Raioane, 9 sunt autohtone, 11 retransmit programe din Rusia, 4 retransmit posturi din România, unii care retransmit posturi rusești sau românești nu respectă legea audiovizuală. 30% din cei retransmis în limba de stat, dacă legea ar interzice în Republica Moldova retransmisia, ar fi o situație. Dar până ce legea permite, toți folosesc de posibilitățile legii.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, Ion Mihailo, a răspuns întrebării unui ascultător. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla mai multe despre complicatul drum pentru formarea unui guvern în Ucraina, despre ce va însemna pentru fiecare moldovean creșterea prețului la gazele naturale și